kugu hayna waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda oo dhammaadka bishan soo saari doonto lacagaha horumarinta deegaanada kenyaanka oo lagu booriyey in ay badsadaan cabidda biyaha soomaaliyana waxaad maqli doontaan curdoon oo xorriyaddiisii dib u helay kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo ee salaasaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 20-ka bisha 2aad ee febraayo sanadka 2024 qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba ku soo dhawaada wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa lagu wadaa inay dhammaadka bishani soo saarto lacagaha sanduuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee NGCDF-ta madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in wasaaraddu ay bishani bixin doonto 10 milyan oo shilinka dalka halka dhammaadka bisha 3aad ee sanadkanna soo saari doonto 10 milyan oo dheeraada hase yeeshee wuxuu xildhibaanada ka codsaday in ay dowladda u dulqaataan marka uu dib u dhac ku yimaado bixinta lacagaha maadaama ay la daalaa dhacayaan xasilinta dhaqaalaha waddanka arrintan ayuu madaxweynaha dalka William Ruto ka sheegay shirka wadatashiga wasiirada xoghayaasha saraakiisha sarsare ee dowladda iyo xidigayaasha xabs waa xisbiga talada waddanka haya ee UDA uga socda magaalada Naivasha ismaamulka Nakuru waxaa markaasi waxaa sidoo kale kulankaasi looga hadlay dib u dhiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC hindisa sharciyeedka guryaha la awoodi karo oo ay dowladdu dhisayso iyo xoojinta midnimada isbahaysiga Kenya Kwanza kulanka Naivasha oo xaddii furmayay maanta madaxweynaha dalka William Ruto iyo wasaaradaha kala duwan maanta ay ku eegayaan waxyaabaha u qabsoomay muddo 12 bilood ah iyo caqabadaha jiray ee u baahan in la xaliyo waxaa sidoo kale qayb ka ah xoghayaasha wasaaradaha dowladda iyo guddiga la taliyaasha madaxweynaha waxaa maanta xoogga la saarayaa guulihii la gaaray sanadkii hore iyo dhaqangelinta qorshayaasha markaasi la xiriira sanadkan ama qorshayaasha la doonayo in sanadkani la dhaqangeliyo ama lagu tallaabo qaado waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa shacabka ku boorisay in ay biyo badan cabaan maadaama lagu jiro xilli kulayla ah waaxda ayaa dadweynaha kula talisay in ay markaasi u diyaar garoobaan heelkul sare oo markaasi dabcan sareeya oo gaaray ilaa 30 saadaashan ayaa markaasi la adeegsanaya laga bilaabo maanta ilaa 26-da bisha 2aad ismaamulka ismaamulada la filayo in heelkulka sare laga dareemo waxaa ka mid ah Turkana, Samburu, Marsabit, Mandera, Wajir, Siyelo, Garissa, Tana River, Lamu, Kilifi, Mombasa, Kwale, Taita Taveta, Kichiado, Makueni, Kitui, Machakos, Nairobi, Kiambu, Embu, Laikipia, iyo Baringo, hase yeeshee meelaha uu heerkulkoodu ka hooseeyo 25°C. Waxaa markaasi ka mid ah Meru, Tharaka Nithi, Murang'a, Nyeri, Nyandarua, Nakuru, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, iyo West Pokot. Ciidamada booliiska ismaamulka Migori ayaa bilaabay baaritaan ku aadan dilka haweeney 78 jir ahayd waxaa filkan lala xiriirinayaa qof dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Tanzania dilka ayaa haweeneydan lagu geystay gurigeeda oo ku yaala tuulada Okoko ee Migori ku xigeenka gudoomiyaha xaafada aagaasi John Kerry Tieno ayaa warbaahinta u sheegay in meydka haweeneydaasi uu arkay wiil yar oo ay u ahayd oo dib uga soo laabtay dugsiga xilligii qadada Tieno ayaa hoosta ka hariiqay in wiilkaasi uu sheegay in ayidiisa ay ugu wardambeysay subaxii oo xaaladdeedu caafimaad wanaagsanayd wuxuu xusay in meydka haweeneydan la dilay lagu arkay dhaawacyo badan Mr. Tieno ayaa intaa ku daray in eedaysanaha dhacdadani uu baxsaday oo weli la raadinayo la yahaatan macadda sababta keentay in haweeneydaasi 78 jirka la dilo saraakiisha ismaamulka Kakamega ee Phone Khalwale ayaa maxkamad geeyay dacwad karana ganacsada lagu magacaabo Clovis oo loo yaqaan Toto waxa uu doonayaa in ganacsadahan laga qaado 400 milyan oo shilin maadaama uu sanatarka ku doodayay in shaqsigani uu la xiriiriyay geerida qof u shaqeynaya taasoo dhaawacday sumcadiisa Khalwale ayaa dalbanaya in ganacsadahaasi uu qorto inuu qalad sameeyay oo uu siiyay lacag magdhawa hase yeeshee ee ganacsadahaasi ayaa diiday inuu raali geliyo sanatarka ismaamulka Kakamega sidii laga dalbaday 8-dii bishan 2aad taasi ayaa keentay in Pony oo ay mataliyeen khareenno kale ah Dhistan Umari iyo laba kale ay maxkamadda u gudbiyaan dacwad cabasho qarinada ayaa maxkamadda weydiistay in ganacsadahaasi ay ka hor istaagto inuu baraha bulshada ku soo daabaco qoraal ku saabsan geerida Kazito Moy oo markaasi ah shaqsiga la sheegay in la dilay qaar ka mid ah waalidiinta ismaamulka Nairobi ayaa bilaabay inay raadiyaan caruurtooda oo ka maqan tan ayaa timid kadib markii dhawaan xaafadda Kayole ee caasimadda dalka lagu arkay 16 caruur ah oo lagu hayay laba guri oo markaasi la kireeyay laamaha amaanka oo aaminsan in caruurtani la soo xaday si loo tahriibiyo ayaa baaritaano wado waxaa falkani loo xiray laba eedaysanayaal oo kala ah haweeney Kenyan iyo nin u dhashay Tanzania waalidiinta ayaa walaac ka muujiyay maqnaashaha caruurtooda waxayna doonayaan in la tuso ubadka la soo helay si ay u xaqiijiyaan inay yihiin kuwii ka maqnaa iyo in ay yihiin kuwa kale.
Mimi naishi Soweto na mtoto wangu alipotelea hapo area ya Soweto 2 years ago.
Naishi Kamuru, mimi nimepoteza mtoto wangu miezi 5 sasa. Asubuhi nikaona wamepost kuna watoto wamepatikana. Kwa nikakibia huku nikuje niona kama wangu anaweza kuwa mmoja wao.
Sasa leo nilikuwa nimejipanga niende Machakos County hapo Chumvi Police Station nisikie kama mtoto wangu ni mmoja wa hao watoto wanapatikana huko Chumvi. Lakini nikasikia matopeni ndio tukakuja hapa.
So I expected nikuje polisi aniambie watoto wako hapa, mtu aone mtoto wake, shiti yenye inaonyesha ni mtoto wako na usaidike, but hatujapata any help.
Sidi hiyo mimi nimewambia hata kama atubebi mtoto watuonyeshe ndio huyu at least tuende tu kama tukarale tukiwa na amani.
Kutoka upande wa Imara nimepoteza mtoto wa miaka 5. Tumeambiwa ndio tuende tukaangalia watoto pande ya Mama Lucy Hospital. Juu kuna watu wengine wanakujia watoto wanasema ni wao, baadaye wanarudisha wale watoto wanasema sio wao. Wametuambia hiyo siku wanataka wao wanafanya DNA.
Wizarada ma waxa warkaasi dhigisteel wadhi dhigisteelisan warkii duhurnimood kala socotay idaacad Star FM ciidamada booliska ee deegaanka Drive ee ismaamulka Garissa ayaa baaritaano bilaabay tan ayaa timid kadib markii ciidamada militaryga ee xirada ee Modikarey ay qabteen sonkor la aaminsan yahay in dalka la keenay iyadoo aan la ansixin. Sonkorta la qabtay ayaa ah 1.25 tan oo lagu keydiyay kiishashka 25 kg. Saraakiisha militaryga ayaa badeecadan qabtay xilli la marayay abaar 8:40 fiidnimo oo xalay, waxaana markaasii lagu waday baabuur yar. Warbixinta booliska ayaa tilmaamaysa in dadkii sonkortan kontrabaanka ah siday ay baxsadeen oo markaasii aanan gacanta lagu dhigin amaba aanan la qaban, hase yeeshee la xaqiijiyay in sonkortaasi oo aanan la ansixin la soo geliyay gudaha dalka. Dowladda dalka Kenya ayaa muwaadiniinta Ethiopia ee waddanka imaanaya ka cafisay bixinta qarashaad dhan $30 oo markaasii laga qaado ajaanibta doonaya inay helaan ogolaanshaha safarada ee casriga ah ee loo yaqaan ETA si ay dalka u soo galaan. Waxaa arrinkan bogaadiyay oo dowladda dalka uga mahadceliyay safiirka Ethiopia ku matala Kenya. Hase yeeshee waxa muwaadiniinta Ethiopia u sheegay inay wali qasab tahay inay buuxiyaan foomamka ETA ee online-ka ka hor inta aanan waddanka imaanaynaba inaan soo gelin.
89.5 Star FM Galgaduud.
Shirka golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa qodobad ka jeedisay ergay gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ergay gaarka ee midowga Afrika u jooga Soomaaliya iyo wakiilada dawladaha Mareykanka, Britain iyo Shiinaha. Ergayga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa khudbad ku sheegtay in isafgaradkii ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo Somaliland ay ka dabcan ay falciliso falcelin xoogan oo diidma ah ka dhalisay Soomaaliya, waxayna sheegtay inay tahay wax markaasii laga walaaco in ay markaasii xaaladahan oo kale ka faa'iideysan karaan kooxaha ee ka dagaalama Soomaaliya. Waxay sheegtay inay markaasii garowsan tahay dareenka xoogan ee Soomaaliya ee cadaadis ku saaray madaxweynaha Soomaaliya inuu markaasii ka jawaabo, waxayna sheegtay inay dhiirigelinaysay madaxweynaha inuu jawaabtiisa ahaato mid qiyaasan. Wakiilada dawladaha Mareykanka, Shiinaha iyo Britain ayaa ina mar kale ku celiyay in dawladahoodu taageersan yihiin madaxbanaanida dhuleed siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxay ku celisay hadalkeedii xogayaha guud ee qaramada midoobay oo xaqiijisay madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxayna ugu baaqday dhinacyada inay yeeshaan wadahadallo wax dhisayo, ayna markaasi ka fogaadaan hadallo wax hurinaya ama ficilooda sii kicin kara xiisadda. Wakiilada dawladda Britain ayaa dhankeeda ama wakiilka dawladda Britain ayaa markaasi dhinaceeda ama dhankooda ka hadlay xiisadan iyagoo sheegay in iyagana markaasi ay dabcan ka hadlay ka doodista wax ka bedelka dastuurka ee bilowday. Waxaan ugu baaqday dawladda Soomaaliya ay raadiso wada hadallo wada ogola oo sal ballaaran siinaya xoojinayo in hanankan uu helo taageero. dable nise badar abdiraxmaan kaahin ismaaciil ayaa markaasi loo soo xiray dil bareer ah oo markaasi u geystay marxuun cabdullaahi yuusuf axmed dilkaasi oo ka dhacay ee laamiga xoosh ee degmada dharkiinle 12kii bishii november ee sanadkii 2023 muran isu beddelay gacanka hadal oo dhaxmaray marxuumka iyo taliya unagii ciidanka ilaalada shacabka ee ku qornaa bar control kadib batri ayaa soo dabcan soo dhexgalay kadibna dilay marxuumka maanta ayay maxkamadda ee Soomaaliya shaacisay waxana markaasi ay sheegtay in baaris dheer dabadeed xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada uu codsaday qaadista kiiskan waxana la ogaaday 12kii bishii Febraayo ee sanadkan garsoorka maxkamadda ciidamada oo waqti ku fariisiyay dhinacyada dacwada ayaa ugu dambeyn maanta ee ku xukuntay Dable Nise Badri Cabdiraxmaan Kaahin Ismaaciil dil toogasho ah ahna qisaasta shakhsigii uu dilay sidoo ku dhawaaqay garsoore Gaashaale Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo markaasi shaacisay xukunka lagu qaaday shakhsigaas oo la sheegay in uu dilay shakhsi kale oo Soomaaliyeed samafale Abdi Malik Muuse Uldoon oo ku dhawaad 2 bilood ku xirnaa xabsiyada Soomaaliland ayaa xurriyadiisii dib u helay maanta Abdi Malik Muuse Uldoon oo dib u helay xurriyadiisii ayaa warbaahinta la hadlay isagoona u mahadceliyay cid walba ka qayb qaadatay in laga soo daayay xabsiga wuxuuna Abdi Malik ka hadlay muhiimadda ay xurriyadda leedahay dhowr jeer oo sheegay in la xiray maxkamadda lagu qaaday oo markaasi lagu xukumay xabsi ee muddooyin xabsi ah sayeeshay oo sheegay in xilligan uu u fududaatay in xurriyadiisii uu dib u helo baro warmaan ka hadlay Abdi Malik waxa hadaladiisii ka mid ah
حق يك هذا الكيس هو سوري جملة مرة ولا بولبا هوية وحن هاي أمد إلى هاي يعني كو أماني إني وناقة فرتو حمانت أنا ريبتو مركا يعني هوية وناقة ولا فرية حمانت أنا ولا ريبية نينك استابا إنتو كاريكرو النبي صلى الله عليه وسلم حيوني يعني محو هاي منكر هدا دركتان أحد إذا كم هدو منكر أركو حمان هدو أركو هكو بدلو محو هاي جعانتا هدان وودين أفكا هكو بدلو هدان وودين قلبي قوي وين قوتي مر ولبا إني محو هاي وناقة فرنو حمانت ريبنا صوب حتان كي كان أيام محو هاي دي أيام كلاكور مير أنتي دي وناقة من كلاكور مي مركا جودهان وحن مهدلنيا هاي دسردون كوانو مهدلنيا معامل كيونا سنام ددي أن لا تشوقي إنك استو حرقو يعني رونهانتي وهي سدي سبب مو هاي حنون لي هاي سدي سبب أن أول نكسني لكن مركز إسبر بردكتي مرة هراء أنت لقصوا قبته هذا لقوص مية واحد لا هذا هي وحنا الله هين بلقصار كدي بنحمى سنة هذا القدرة يو إمك أو مو هاي يعني غلطني أنا حرية كهلي يعني رونهانتي وأرن مو هاي كدون وأنا مهدلنيا وحن كلو مهدلنيا محكمة دي ما أنت يسوديسي محكمة دا عيدا كا يعني ما أنت يدا يسوديسي يدا ون مهدلنيا ما دام مو هاي دي أي قرتيني مو هاي دي يعني عاد حرية دي حق أولها إن يسيسو اللي جا قاضي وهو يتعانى ون مهدلنيا إيوه حرال أنت عيدا كا لبتو دنا ون مهدلنيا فرنتي دو رنتي ما أنت وحكو قطنتا مهدنق يعني لو ريا فرتن عشان مو هاي دي كم غنا مو هاي حرية دي كم غنا ركا وحي ضمبة فهفا هنا هنكر دجاني مو هاي قدال بكر دجاني إن شاء الله إنها سينكو جب جبينية وحي يعني لاوي كلام مو هاي حلقة يا بعدين كل ما ضيد كلام مو هاي كحصو يقرأ له هذا عد كستو مو هاي حقي دي أنا نسيم وأنا لاوي إلى هاي خير هاي دكوا بالمريو حرية دنا رنتي مو هاي وحكة قارس المشروع حرية وحوية واسيدة النعمة دعاف مات وقفكم مركو وايو أيو دريمية مركا dad badan oo maxaa ay idin kamida xalgayaab aanan la xirin marka waxa weeye xurriyad waana wax qofku xaq u leeyahay yaani mid muxuu ahaay hadiyad lagu siinayo mid cid laga bariyay ma jirto marka laakiin marka laga qaado qofku muxuu ahaay weeyo dhibteeday leedahay kulli dadku waxa weeye way ismiidinayaan Cabdi Malik dhowr jeer baa la xiray run ahaantii xarigaygan wuxuu ahaa noqonayaa kiishanaad noqonayaa shanta laban lay xukumay saddex walay xukumay mar laba sano lay ku xukumo mar saddex bar lay ku xukumo mar laba sano lay ku xukumo marka labadan lay xukumin wakiil 16ka oo dhowr 17 cashay xidna iyo kii 2014ka oo inta xidna adar aan idin sheegay saddex iyo 4 أشوا إلهنا وحنا كبرينا يسقى معه هاي قدرة وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحوي وحي معه هاي قرال كان حرقنا رونا هانتي وحوي وامتحان نبى وحبا لقوا امتحامية إلهنا وحنا كبرينا امتحان هذا كلا دوينا يقف بلقوا امتحامية إنه إلهنا وقوليه
هيد فريجيدو يهيد دلك مرايكن كولو مقعابو OPS Group ayaa sheegtay in jahwareerka ka taagan maamulka hawada Soomaaliya ay qatar ku tahay duulibaadyada diyaaradaha iyo badqabka dadka rakaabka waxa markaasi gruubkaasi oo qaabilsan garoomada iyo duulimaadyada ayaa sheegtay inay diwaan gelisay ugu yaraan 10 dhibcood oo ay la kulmeen diyaarada maray hawada Soomaaliya muddo 7 waxay sheegeen markaasi ma sheegtay in hay'adaha in marka hay'ado in hay'adaas waxay sheegtay in diyaaradaha ay tilmaamaan ama hay'adaha ay tilmaamayaan ama loo tilmaamayo diyuuradaha tilmaamo qaldan iyo macluumaad laga siinayo xarun lagu laga kontrolo hawada oo waqooyiga Soomaaliya ku taala diyaaradahan ayaa qalqal la geliyay kadib markii laga miran habaabiyay jihada dulmadiyada oo la sheegay ama loo sheegay macluumaad iska soo horjeeda. Tani waxay sababtay in diyaarad Israa'iil laga leeyahay gasho halis lagu sheegay mid afduuba iyadoo geli rabtay qad qaldan oo markaasi ka baxsan midkii ay ka duuleysay hawada Soomaaliya xilligaas ay maraysay dhowr diyoodood ayaa markaasi xiriiro lagala soo sameeyay xarunta maamulka hawada Hargeysa isla markaasina loo sheegay warbixin qalqal ku beeray oo degitaankooda la xiriira. Waxaa markaasi dhacdooyin halis ku ah hawada Soomaaliya oo sanado ka hor dawladda ay la soo wareegtay muddo 30 sano ah oo UN ka Kenya kamaamulayeen hawada Soomaaliya. Waxaana markaasi dhankooda kooxaha ama hay'adaha dowladda ee Soomaaliya sheegeen in sir dabcan rasmi iyaga ay u baabulayaan hawada Soomaaliya guud ahaan taasi yeeshee dhanka waqooyi ama Soomaaliland laga siinayo hay'adaha isticmaalaya hawada Soomaaliya fariimo qaldan oo mararka qaar ku sababayo in ay galaan hawo laga afduuban karo. Isla wararka dhankaasi Muqdisho dhigistayaal telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa ama maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrin uu shalay markaasi la sheegay in lagu la kacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed. Telefishinka ayaa shalay aan tabin khudbadii uu Sheikh Shariif ka jeediyay baarlamaanka taasoo madaxweynihii hore uga hadlay dhowr arrimood oo taabanaya wax ka beddelka dastuurka iyo xaaladda guud ee amniga Soomaaliya. Maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa bayaan uu ku soo qoray Facebookiisa ku sheegay in cilad farsamo oo dhinaca internetka ay sababtay in uu hakad ku yimaado tabintii tooska ahayd ee telefishinka xilligaasi oo Sheikh Shariif uu khudbad ka jeedinayay mudanayaasha golaha shacabka. Dhankiisa Sheikh Shariif ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in laga hor istaagay oo khudbadiisa aanan la soo dhigin baraha bulshada ee dowladda, taasi oo ku sheegay in ay u muuqanayso in aragtiyada dhinacyada ka soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka la diidan yahay. Warar dheeraada ayaa kasoo baxayay qarax miino oo la sheegay xalay inuu ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa ayaa haleelay gaari hoomeeya iyo mooto bajaaj marayay agagaarkii isgoyska soos ee degmada Hilwa sida uu xaqiijiyay taliska booliiska gobolka Banaadir. Qaraxa qoraal kasoo baxay aragtida booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in qarax ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen 10 kale oo dhammaan dad shacab ah ahaa. Danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan oo qudbad ka jeediyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa wuxuu kaga hadlay dhaqdhaqaaqyo markaasi uu sheegay in loogu soo xadgudbayo midnimada wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Abuukar Baale ayaa iftiimiyay arrimaha markaasi uu ku sheegay kuwa xasaasi oo ku aadan faragelinta Itoobiya, taasi oo uu sheegay inay ku qallafsanaan doonto dhaqanka dowladnimada ee xeerarka caalamiga, isagoo carabka ku adkeeyay baahida muhiimka ah ee loo qabo in golaha ammaanku uu ogaado dhaqamo uu ku sheegay koox sharci darro oo Itoobiya ka wado bariga Afrika. Waxaan arintan dabcan ay ku aadeysaa heshiis bilowgii bishii koowaad ee Janaayo ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Isla mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku aadanaa bad markaas laga kireen Itoobiya, taasina ay Soomaaliland kaga bedelnaysa aqoonsi ay ka hesho dowladda Itoobiya. Markan Waliid Maxamed aan ka xusayno soo koob qodobada dibadda.
Mahadsaned Xamdi. Waaxda amniga gudaha ee sirdoonka dalka Ruushka ayaa degmada Ural ee waddankaasi ku xirtay haweenay haysata dhalashada Ruushka iyo Mareykanka. Waxaa loo haystaa inay ku kacday qaran dumin kadib markii lagu eedeeyay inay dhaqaale u ururisay Ukraine oo Ruushka ku hayo duulaan military. Adeega amniga ee sirdoonka Ruushka ee FSB ee magaalada Yekaterinburg ayaa qabtay haweenaydan oo aan magaceeda la shaacin balse da'deedu lagu sheegay 33 jir. Xeerarka dalka Ruushka ayaa qeexaya in qofkii lagu cadeeyo qiyaano qaran ama qaran dumin inuu mutaysanayo xabsi 20 sano ah. Wasiirka difaaca dalka Australia Richard Marles ayaa maanta sheegay inay qorsheynayaan in lasoo dhiso ciidanka ilaalada badaha ugu weynee tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Waxaa qorshaha qaybka in Australia ay laba jibaarto maraakiibteeda dagaalka. Sidoo kale dowladda dalkaasi ayaa miisaaniyadda gaashaandhigga ku kordhinaysa 11.5 bilyan oo doolarka Australia ah una dhiganta 7.25 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Wasiir Maalis ayaa qorshahan u aaneeyay walaac laga qabo siyaasadda juqraafiyadeed oo sii kordhaysa iyo loolanka u dhexeeya Mareykanka, Shiinaha iyo xulafadiisa gudaha qaaradda Aasiya. Waxaa dacwada wajahaya eedeysanayaal ay ka mid tahay xaaskii madaxweynihii dalka Haiti ee la dilay bishii 7-aad ee sanadkii 2021 Jovenel Moise. dokumenti ka kooban 122 bogo warbaahinta maxalliga ah ee Udusay ayaa muujinaya in Martine Moise lagu eedeynayo in ay kharijinta ninkeedii la kaashatay ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi iyo madaxii hore ee booliska dalkaasi Haiti iyadoo doonaysay in ay bedesho ama xilkaasi hayay ay qabato. Waxaa lagu soo warramayaa in madaxa ururka Hamas ee dalka Falastiin Ismaaciil Haniyeh in uu socdaal ku tagay ama uu gaaray dalka Masar. Wararka intaasi ku daraya in uu mas-uuliyiinta Masar la yeelan doono wadahadallo ku saabsan xaaladda ka taagan Gaza, sida uu bayaan ku sheegay ururka Hamas. Ugu dambeyntiina, wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa laga soo xigtay 24 saacadood ee ugu dambeeyey weerarada Israa'iil ay ka geysanaysa Gaza in lagu dilay ugu yaraan 103 qof. Tani ayaa tirada shacabka Falastiiniyiinta ee halkaasi lagu dilay laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore waxay ka dhigaysaa 29,905 ruux. Wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in tirada tan iyo xilligaasi lagu dhaawacay weerarada ama duqeymaha Israa'iil ee Gaza ay gaarayso 69,107 qof. Ugu dambeyntiina, waxaa maalinkii 2-aad maxkamadda caalamiga cadaaladda ee ICJ magaalada Heeg ee dalka Netherlands ay dhageysanaysaa dacwado ay gudbiyeen in ka badan aan idhaahday 50 waddan iyo ugu yaraan 3 hay'adood oo caalami ah. Dacwadahan ayaa ku saabsan haysashada dhulka Falastiin ee Israa'iil tan iyo 1967. Waxaa si gaar ah loo eegayaa cawaaqibta sharciyeed ee tallaabadaasi ka dhalan karta. Shalay ahayd markii dowladda Falastiin ay maxkamadda ka codsatay in garsoorayaasha Israa'iil ku amraan inay si degdeg ah u wareejiso dhulka ay haysata ee Falastiin. Meelaha si gaar ah loo eegaya waxaa ka mid ah daanta galbeed, bariga Qudus, iyo sidoo kale marinka Gaza. Dacwadahan oo shalay furmay ama dhageysiga dacwadahan oo shalay bilowday ayaa socon doona ilaa iyo 26-ka bishan 2-aad ee aan ku guda jirno. Wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Qodobada caalamku anaga intaa aan dib idinkuugu celiyo, xamdi.
Mawliid Maxamed oo maasan yahay qodobadaas dibadda ugu dambeeyay warkii duurad kala socoteen idaacadda Saif ee codka gobolka Waqooyi Bari aniga Maxamed Gureedan akhrinayay Mawliid Maxamed kala qayb qaatay soo kale warkii soo saaray Maxamed Axmed Qaliif oo noo farsameeyay cidwarkayga isagu waxay dib ugu karaan website-ka idaacadda www.saifm.co.ke.